Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni Mkamiti Kibayasi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anaongoza baraza lake la mawaziri kwa mkutano wa kila mwaka ambao unafanyika katika ikulu ndogo ya Sagana State Lodge nje ya mji wa Nairobi, ambao kulingana na taarifa kutoka ikulu unajadili jinsi ya kutekeleza kwa haraka miradi ambayo muungano unaotawala wa Jubilee uliwaahidi wapiga kura wakati wa kampeni kuelekea uchaguzi wa mwaka wa 2013. Haya yanajiri wakati utawala wa Rais Kenyatta ukikabiliwa na shutuma kali za baadhi ya maafisa wake kuhusika kwa ulaji rushwa, pamoja pia na tuhuma kwamba mengi ya makubaliano yaliyoafikiwa kwenye mikutano kama hiyo bado hayajatekelezwa. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, mkutano huo unatarajiwa kutathmini yale ambayo serikali imetekeleza kufikia sasa na mwelekeo wa mikakati yake kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti mwakani. Wamarekani wapo katika siku nyingine inayojulikana kama Black Friday, ambayo huanza saa chache baada ya kumaliza mlo unaoambatana na milo midogo midogo mingi katika sherehe za sikukuu ya shukrani, Thanksgiving. Black Friday ni muda maalum ambapo maduka hufunguliwa wakati wa jioni na bidhaa huuzwa kwa bei ya chini mno kuliko mteja anavyotarajia. Wamarekani wamekuwa wakitumia siku hii kununua bidhaa ambazo zinaashiria kuanza kwa maandalizi ya zawadi za Christmas na kufunga mwaka. Watu wanasubiri kwa hamu kuona maduka makubwa kama vile Macy's, JCPenney, Best Buy, Walmart na Target yatakuwa na bidhaa gani kwenye siku ya Black Friday na kwa bei gani kulingana na siku za kawaida. Hali kadhalika, maduka mengi ya biashara yanayopatikana katika eneo moja maalum, yani mall, hufunguliwa mapema mno katika siku hii ya Black Friday. Chama cha biashara Marekani, The National Retail Federation, kinatabiri kwamba mauzo ya kipindi cha sikukuu yataongezeka kwa asilimia 3.6 zaidi ya mwaka uliopita wa 2015 kufikia dola 655.8 bilioni. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ni takriban miaka mitatu tangu ugonjwa wa Ebola ulipolipuka Afrika Magharibi na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000 na kusababisha kuzorota katika mfumo wa afya. Hakuna taarifa mpya za Ebola zilizoripotiwa tangu mwezi Machi, lakini nchi tatu zilizokumbwa zaidi bado ziko katika hatari zaidi. Waandishi wa VOA walitembelea maeneo yaliyoathiriwa na Ebola kuangalia nini kimebadilika na kama kuna uwezekano wa maeneo hayo kukabiliana na ugonjwa huo endapo utazuka tena. Ugonjwa wa Ebola ulianza kuzuka kusini mashariki mwa Guinea mwaka 2013. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameonya kuwa iwapo Umoja wa Ulaya utaendelea kuitishia nchi yake, basi yeye atawachilia maelfu ya wahamiaji kuingia katika nchi wanachama wa umoja huo. Akizungumza kwenye hafla ya haki za wanawake mjini Istanbul hii leo, Erdogan amelalamikia mkataba usio wa lazima uliopitishwa na bunge la Umoja wa Ulaya jana Alhamis kutaka kusitisha majadiliano kuhusu wanachama wa Uturuki kwenye umoja huo kwa sababu ya kile alichokiita utumizi mbaya kufuatia jaribio la mapinduzi lililoshindikana mwezi Julai mwaka huu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutawaletea kipindi cha Kwa Undani.
Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vilevile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Barabara kabisa. Kwa Undani hii leo tunaanza kwa kuangalia kwa kina zaidi ripoti kwamba kamati iliyoteuliwa huko nchini Kenya, ikiwa ni kamati maalum kushughulikia au kuratibu masuala kuhusiana na wale ambao watakuwa makamishna wapya wa tume ya uchaguzi na vilevile mipaka nchini humo, na kuwafanyia mahojiano wa Kenya ambao wametuma maombi yao ili kuhudumu katika tume hiyo, imesema wale wote ambao walituma maombi hayo hawahitimu kufanya kazi hiyo, na kwamba itabidi Wakenya wengine waombe upya kazi hiyo ya mwenyekiti wa tume, na vilevile baadaye wale makamishna ambao watabadilishwa. Baadaye pia tutaangalia matukio ya kisiasa hapa Marekani. Na kwenye laini ya simu kwa swala hili la kwanza niko naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, taarifa hiyo imepokelewa vipi hapo nchini Kenya, na pili ni vipi tumefika hapo tulipo kuhusiana na matukio ya leo?
Taarifa hizi zimepokelewa kwa mshtuko sana, maanake wa Kenya walikuwa wametaraji kwamba ufanisi utaweza kupatikana katika huu msururu wa kuhakikisha kwamba kunapatikana mageuzi katika tume hii ya IBC. Lakini leo mwenyekiti wa kamati hii iliyoundwa na iliyo teuliwa na Rais Kenyatta kuhakikisha kwamba makamishina na pamoja na mwenyekiti wa tume hii anapatikana, anaeleza kwamba haikuweza kumpata yeyote ambaye ana uwezo wa kuweza kuwa mwenyekiti wa tume hiyo. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba tena itabidi watu uwe Kenya wengine waweze kutuma maombi kuhakikisha kwamba wanapata mwenyekiti ambaye labda kutokana na vigezo walivyoweka wanahakikisha kwamba anampata. Lakini kufika hapa ni majuma machache tu yaliyopita kwamba Rais Kenyatta aliteua hii kamati maalum ya kuhakikisha kwamba inapata maombi kutoka kwa Wakenya wa matabaka mbalimbali kutuma maombi yao. Na kamati hii ilipoundwa inayoongozwa na Benedita Musundi iliweka ofisini kuhakikisha kwamba inapata Mkenya ambaye ana uwezo wa kuhakikisha kwamba anakuwa mwenyekiti wa tume hii. Lakini Wakenya wakatuma maombi yao, na baada ya kutuma maombi yao Benedita Musundi anasema kwamba baada ya kupata wale Wakenya watano ambao wao waliona kwamba ni Wakenya ambao wangeweza kuwa mmoja wao angeweza kuwa mwenyekiti wa tume hii IBC, anasema kwamba walituma maombi kwa tume ya kupambana na ufisadi waweze kupata ripoti kuhusu watano hawa, lakini anasema kwamba bado mpaka leo hawajapata ripoti ya watano hawa. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba basi hawana muda, na hii haiwezi kuwapa uwezo wa kuweza kuchagua mwenyekiti mpya. Kwa hivyo itabidi tu tena Wakenya waweze kutuma maombi kwa awamu nyingine, ndipo waweze kupitia na kutathmini Mkenya yote ambaye anaweza kuwa na uwezo wa kuweza kuongoza tume hii.
Ripoti ambazo tumepata Wandera, hasa kutoka kituo cha televisheni cha Citizen hapo Nairobi, ni kwamba baadhi ya ripoti ambazo zilikuwa zinatoka kwa tume ya maadili EACC ile, alafu pia ripoti kutoka kwa KRA ile ya ukusanyaji wa ushuru au forodha, ripoti hizo ni kama zilionyesha kwamba hawa watu hawahitimu. Sijui kama una ripoti zozote wewe ulizofuatilia kuhusiana na hili.
Tumeweza kulifuatilia hili, lakini Benedita Musundi anaposema kwamba walituma ripoti ya watano hawa kwa tume ya kupambana na ufisadi nchini na hakupata ripoti yote kuwahusu watano hawa, inakuwa ni tatizo. Maanake hata Wakenya wengi wanajiuliza iweje kwamba walituma maombi yao lakini hawakuweza kuambatanisha zile stakabadhi zinazoonyesha kwamba wamepewa uwezo wa kushiriki katika mazungumzo mahojiano hayo na tume ya kupambana na ufisadi. Maanake sheria ni kwamba hawa Wakenya wanatuma maombi yao na zile stakabadhi za zile stakabadhi zinazoonyesha kwamba wamekuwa wakitoa ushuru na kuwa na maadili hasa kutoka katika tume ya kupambana na ufisadi. Lakini iweje kwamba sasa hawa wametuma maombi yao, wamehojiwa na pasi kuangalia kwamba stakabadhi zao zilizohitajika hazijaambatanishwa. Kwa hivyo Wakenya wengi wamekasirishwa na msuru huu wa matukio, wakisema kwamba hii ni huenda ikawa ni njia mojawapo tu ya kuweza kuwalagai Wakenya na kuhakikisha kwamba labda uchaguzi unasitishwa mpaka miezi mingine ijayo.
Na kwa hivyo matukio haya ya leo yataathiri vipi labda kalenda ya uchaguzi huko nchini Kenya? Kuna jinsi ambavyo unafikiri yataathiri kulingana na maoni ya watu?
Itaathiri manake ijulikane wazi kwamba sasa hivi kuna kesi mahakamani ambapo kuna ile kampuni ya Dubai inaitwa Al Ghurairi ambayo ilipewa zabuni kuhakikisha kwamba inaleta zile karatasi za kupigia kura. Kampuni hiyo nayo baada ya kupewa zabuni hiyo, kuna kampuni nyingine ambayo ni asili ya Afrika Kusini ambayo imefika mahakamani inaitwa Pearl Media ambayo inasema kwamba hii Al Ghurairi, hii kampuni ya Al Ghurairi ya Dubai imepewa zabuni kinyume cha sheria, imepewa tu kwa kupendelewa. Kwa hivyo kampuni hii ya Pearl Media imefika mahakamani kuishinikiza mahakama kuhitimisha zabuni hiyo. Na wanasiasa nao upande wa upinzani pia wameomba mahakama kwamba waweze kujiunga na katika kesi hiyo ambayo itaweza kusikilizwa na kuamuliwa Jumatatu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kuna masuala mengine ambayo yataathirika zaidi na huenda kukawa na athari kubwa katika msururu huu wa kuandaa uchaguzi mwaka ujao. Lakini pia ikumbuke wazi kwamba hii taarifa ya leo kwamba sasa tena itabidi hii selection panel, hii panel ambayo imepewa jukumu na Rais Kenyatta kuwateua makamishna na mwenyekiti, tena ifanye hivyo, ilete ipate maombi upya kutoka kwa Wakenya, ni muda ambao unayoyuma. Ikumbuke kwamba hata upinzani umeteta vikali kwamba kuna wale makamishna wa IBC ambao sasa hivi wanafaa kuwa wameondoka ofisini, lakini bado wako katika ofisi zao. Na ukizungumza nao wengi wanasema kwamba wapo tu pale ofisini, maanake kuna ile secretariat. Wao hawafanyi chochote, wamesubiri wale makamishna wapya waje, lakini wale makamishna wapya bado hawajafika. Kwa hivyo kazi yao, wale wameketi tu ofisini, wameketi tu wakisubiri hawa waje, lakini hakuna chochote kinachoonekana kwamba kinatekelezwa. Na kutotekelezwa huku kuna athari na kuenda labda kukaleta kukapoteza muda zaidi, maanake mojawapo ya maswala ambayo yanaangaziwa katika uchaguzi huru na amani ni kwamba maswala haya inashati ya hakisho kwamba yanawekwa katika njia ambayo ni nzuri. Na mwisho pia nikimalizia BMJ, ikumbuke kwamba upinzani umelalama vikali sana ukisema kwamba makamishna hao wanajihusisha na mambo ambayo ni kinyume na sheria. Manake wao tayari kwa mujibu wa sheria wametuma maombi ya kuondoka afisini rasmi. Rais Kenyatta amepokea maombi hayo, kumaanisha kwamba hawafai kuwa afisini na hawafai kujihusisha na chochote katika matayarisho ya uchaguzi, lakini wako afisini. Kwa hivyo upinzani, hasa chama cha ODM, kinasema kwamba kuwepo kwa hawa afisini kuna shinikiza labda au ile secretariat, kuna shinikiza wale maafisa wengine wanaofanya kazi katika tume hii kuendelea kufanya vitu vingine ambavyo ni kinyume sana na sheria. Kwa hivyo wanasema kwamba lazima wakome na wasifike afisini, na iwapo wataendelea hivyo basi nao pia watajitokeza na kuambia Wakenya kwamba tulishinikiza hawa watu waondoke afisini, lakini serikali nao inasema kwamba lazima wabaki afisini.
Na katika shinikizo hizo Wandera, pia kuna wale wa ODM na CORD kwa jumla ambao wamekuwa wakisema kwamba hawataki mwenyekiti ambaye atakuwa labda anapendelea pande nyingine. Unafikiria kwamba shinikizo hizi zinaweza kuwa zimechangia kwa kamati hii iteule kuchukua uamuzi iliochukua sasa hivi, kusema kwamba wale ambao walitoa maombi yao hawahitimu?
Ni juma hili ambapo hata si upinzani, kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa Aden Duale alisema kwamba serikali au chama cha Jubilee hakitakubali mtu yoyote anayeteuliwa kati hawa watano anayeteuliwa kuwa mwenyekiti awe anajihusisha kivyovyote na pande hizi zote za kisiasa. Lakini swala ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari ni kwamba iweje kwamba sasa hawa watu watano hawana labda mwegemeo wa kisiasa, lakini kutokana na makabila wanayotoka pekee. Kwanza makabila haya yanawaleta watu ambao ni wanasiasa wakubwa katika nchi hii. Kwa hivyo ukisema kwamba au wanasiasa hawa wananchi watano au huyu mwenyekiti ambaye atateuliwa asiwe ni mtu wa kabila kubwa lililo na ushawishi katika maamuzi au katika kura za katika siasa za Kenya, huenda ni njia mojawapo ya kuweza kusitisha au kuvuruga hali ambayo inahitajika iwe katika uteuzi wa kamishna mpya. Kwa hivyo hao wanasiasa wanazungumza haya na natumai hili pia ni shinikizo kwa tume hii kuhakikisha kwamba angalau linachagua mtu labda kutoka katika lile tabaka la chini sana. Manake Aden Duale alikuwa anasema kwamba kuteuliwa kwa mwenyekiti ni shata atoke katika jamii ndogo, na jamii ndogo katika hawa watano hamna jamii ndogo, manake hao wote wanatoka katika wanatoka katika haya makabila makubwa. Wengine wawili wanatoka katika mkoa wa kati anakotoka Rais Kenyatta, mwingine anatoka katika mkoa anapotoka kiongozi wa upinzani wa Amani National Congress Musalia Mudavadi, mwingine anatoka katika sehemu anayotoka Raila Odinga kiongozi wa upinzani naye pia. Kwa hivyo huenda likawa ni shinikizo la wanasiasa kwamba hawa wote wanaonesha kwamba kuna miegemeo ya kisiasa kutoka katika makabila makubwa. Kwa hivyo huenda ikawa kwamba sasa ni lazima nao wanashinikizwa watafute mtu kutoka katika yale makabila ambayo hayana ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya.
Asante sana Kennedy Wandera ukiwa hapo Nairobi. Bila shaka hii ni sakata ambayo hatujaona mwisho wake, na kabla hatujaingia katika sehemu ya pili, msikilizaji, nimeweza kuzungumza na mmoja wa makamishna wa tume hiyo ya uchaguzi na mipaka ambaye ni mmoja wa wale wanaoondoka, Yusuf Nzibo, naye akiwa huko mjini Nairobi, na nikamuuliza atupe kwa kifupi tu tathmini yake kuhusiana na yale matukio ya leo.
Sasa tumepata taarifa ya kuwa ile tume ya kusimamia kuchagua makamishna wapya na mwenyekiti kuwa wameamua kuwa wale ambao walikuwa wamechaguliwa watano ambao wangekuwa wahujiwe kuanzia tarehe 28 kuwa hawafai, na kwa hivyo wamesema watakwenda kwenye magazeti kutangaza upya ili watu apply upya mtu yote ambaye anataka kuwa mwenyekiti. Sasa kitu cha kushangaza ni kuwa maandalishi yote yalikuwa yamefanywa na tarehe zilikuwa zimetolewa za watu kuhujiwa, lakini pia walikuwa wametuma ombi kwa wananchi ikiwa mtu yoyote ambaye ana malalamiko kuhusu hao watu watano watume. Sasa kwa hivyo siwezi kujua vizuri kama pengine watu wameandika kueleza kuwa hao watu hawafai, na wao wenyewe wakaamini kuwa malalamishi ya watu ambao wametoa ni ya kweli. Nafikiri ikifika kesho au kishukuta tutajua vizuri.
Naam, taarifa tulizonazo kutoka kwa baadhi ya vyombo vya habari hapo nchini Kenya ni kwamba ile tume ya maadili imetoa ujumbe kwa hao ambao walikuwa wanafanya hizo interview, na wakasema kwamba ripoti ambazo imetoa haziwezi kuwaruhusu kuendelea na interview, na hivyo basi ni kama kuonyesha kwamba kuna dosari fulani ambazo labda wamepata katika kuangalia vile ambavyo wamekuwa wakifanya kazi hapo mbeleni.
Hivyo ndio ambavyo tumearifiwa, lakini kitu cha ajabu, wengine walikuwa ni makomishna wa tume zingine. Sijui, pengine vitu vimetendeka ambavyo havifai, na pengine pametokea malalamishi na pakatokea kuwa kuna ukweli kuhusu hao malalamishi. Kwa hivyo hatujapata habari kamili, lakini uamuzi umetolewa na hiyo tume kuwa hawa watu hawafai kwenda mbele kuhojiwa kuhusu kazi ya mwenyekiti.
Na pia kulikuwa na wale makamishna, hebu ulizungumzie hilo ili wasikilizaji wapate kujua ukweli.
Hii kazi ambayo imesimamishwa sasa ni mwenyekiti, na pia nataka ujue katika hawa ambao wameapply kuwa wafikiriwe kuwa mwenyekiti, wao pia waliapply kuwa makomishna. Nafikiri kuna karibu wawili au watatu walikuwa wamekuwa shortlisted pia.
Naam,
lakini uamuzi haujatolewa kuhusu watu ambao.
Naam, asante sana. Ni aliyekuwa ama ambaye anaondoka sasa, mmoja wa makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, Yusufu Nzibo, akitoa tathmini yake kuhusiana na swala hili la wale makamishna na vile vile mwenyekiti wa tume hiyo ambao walikuwa wanafanyiwa mahojiano, ilibidi wafanyiwe mahojiano, lakini kamati teule imesema kwamba hakuna yeyote ambaye anaonekana kuhitimu au kufuzu kuweza kushikilia nafasi hizo. Hivi punde, msikilizaji, tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Nama unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni Kwa Undani, ambacho uangalia kwa kina zaidi baadhi ya habari ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari ulimwenguni kote. Na katika sehemu ya pili hii leo tunamulika baadhi ya maswala nyeti ya kisiasa yaliyoibuka hapa Marekani, ambapo baadhi ya Wamarekani wanasubiri kwa hamu kuona orodha kamili ya wale ambao watateuliwa na rais mteule Donald Trump kuwa katika serikali yake, wakiwa kama maafisa waandamizi na vile vile katika vyeo tofauti tofauti. Lakini kando na hayo, baada ya uchaguzi mkuu ambao ulifanyika hapa Marekani tarehe 8 mwezi Novemba, ambapo rais huyo mteule Trump alitangazwa kama aliyepata kura nyingi za electoral vote zinazoamua ni nani mshindi wa uchaguzi wa urais, tetesi zimeibuka, huku baadhi ya wadau wakidai kwamba kulitokea dosari katika baadhi ya majimbo kwenye kuhesabu kura. Kulingana na hili, kwa ili kuliangalia kwa undani hata zaidi, hapa studio sasa niko na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Na Mkamiti, tuanze kwako wewe kuelezea na utupeleke taratibu tu tuone tetesi hizi zinatoka wapi na zinasema nini.
Kwa mujibu wa mtandao wa Fox.com, zaidi ya saa 24 zilizopita BMJ, kumekuwepo na waliberali wengi zaidi wakijitokeza na kutaka kura za uchaguzi wa urais Marekani uliofanyika Novemba 8 mwaka huu zihesabiwe tena, hususan katika majimbo ya Michigan, Wisconsin na Pennsylvania. Na kati ya hao liberali ambaye amekuwa mstari wa mbele kuongoza wa liberali wenzie ni huyu mwanasiasa anaitwa Jill Ellen Stein, ambaye ni mwanaharakati na pia daktari wa binadamu, na alikuwa mgombea wa urais wa chama cha Green mwaka huu wa 2016, na alishawahi kugombea uraisi katika uchaguzi wa mwaka 2012, na vile vile alishawahi kuwa gavana wa Massachusetts mwaka 2002 na mwaka 2010. Basi yeye ni miongoni mwa hao wa watu ambao ndio wanaongoza,
na ile wasikilizaji wajue vizuri kabisa wa liberali manake unamaanisha wale watu labda ambao wanaegemea sana upande wa Democratic, ambao ni wa mrengo wa kulia au wa kushoto. Kwa vyovyote vile, lakini waliberali ni watu ambao wanaegemea sana upande wa chama cha Democratic kuliko upande wa chama cha Republican.
Naam, basi baada ya kusema hivyo, pia kwa mujibu wa mtandao wa CNN, huyu Jill Stein amekuwa pia akikosolewa kwamba yeye ni mtu ambaye kwa njia moja au nyingine pengine amenunuliwa na wa Democratic katika kutaka kuvuruga uchaguzi huu wa urais wa mwaka huu wa 2016. Lakini hebu turudi basi, ni kwa nini majimbo haya matatu ambao ndio yanazungumziwa sana hivi sasa na kupewa umuhimu kurudiwa tena? Haya ni majimbo ambayo yanajulikana kama swing states, na mwaka huu yalipiga kura ya urais kwa wingi mno, wakimtaka wakati huo mgombea wa urais wa Republican Donald Trump awe rais wao ajaye wa Marekani. Lakini pamoja na haya yote ya kivuma, Hillary Clinton ambaye alikuwa ni mgombea urais wa chama cha Democratic haonekani kuwa na ushawishi wowote wa kutaka kura za urais zihesabiwe tena, japokuwa kwa mujibu wa mtandao mwingine wa Times unaeleza kwamba Tim Clinton imeshafanya mazungumzo na inaendelea kufanya mazungumzo kadha wa kadha katika majimbo haya, lakini haijawekwa bayana ni mazungumzo kuhusiana na kutaka kura zihesabiwe tena au la. Lakini pale wakati ukifika tutawajuza wasikilizaji wetu. Na kwa kuongezea tu, katika jimbo la Wisconsin leo Novemba 25 ndio siku ya mwisho ya kuweza kuwakilisha madai ya kutaka kura zihesabiwe tena, wakati katika jimbo la Michigan wao wapo mpaka Novemba 30.
Asante sana Mkamiti kwa kutupa maelezo hayo. Na sasa kwenye laini ya simu tuko naye mwadhiri wa chuo kikuu cha Louisiana, jimbo la Louisiana hapa Marekani, Profesa Ephraim Masawe. Profesa, ni kwa nini swala hili limeendelea kupata kasi hasa kwenye vingi vya vyombo vya habari hapa Marekani?
Unajua, zile kura zilihesabiwa kwenye hizi kaunti za Wisconsin, Michigan na Minnesota
Naam.
Ambazo kura zile zilipigwa kwa kutumia mashine elektroniki zilionekana kwamba zinamsaidia sana Trump. Na kwa hiyo kumekuwa na hisia kwamba labda kuna hitilafu fulani ilifanyika, huenda kuna watu walichezea chezea hizo mashine. Kwa hiyo huyu Republican, huyu Green Party, huyu mama wa Green Party Jill ametamani, ameomba sana kufanyike na recount, na ameshaweza kupata pesa karibu dola milioni moja na nukta moja.
Tuzungumzie mikakati kulingana na historia. Je, hili lishawahi kutendeka tena au itakuwa ni mara ya kwanza? Na iwapo litafanyika, litabadilisha vipi siasa za hapa Marekani? Litabadilisha vipi uchaguzi au matokeo ya uchaguzi ambao tayari ushafanyika?
Unajua, hii kuna kipindi ile ilitokea tena wakati wa Al Gore na Bush, mwaka nafikiri itakuwa ni kama sikoseni kwenye 2000 hivi,
lakini na ilikuwa ni tofauti,
ilibadilisha matokeo,
ilikuwa lakini ni tofauti kidogo, manake hiyo walikuwa tayari matokeo yalikuwa hayajatangazwa, ikiwa nakumbuka vizuri.
Ni kweli.
Mm-hmm.
Sasa hivi kitu kile kinakwenda ni kwamba Jill Hasten anaweza kweli akapata hiyo kurecount, lakini sijui kama inaweza ikabadilisha matokeo ya huyu president elect alafu sielewi, haijawahi kutokea, kwa hiyo sintaelewa. Lakini kitu ambacho ninahisia ni kwamba ile kitu inaitwa Electoral College inaweza ikaingia kwenye mazungumzo hapa Marekani, kiasi kwamba watu wakakubali kwamba sasa tuachane na ile Electoral College tuende na hii kitu inaitwa popular vote.
Naam, lakini hilo pia litahitaji kupigwa kura katika Congress na mambo mengine, manake washajaribu mara nyingi kujaribu kubadilisha mfumo huo. Lakini unavyosema ni kwamba hili linaweza kuchangia pakubwa iwapo kutakuwa na mabadiliko hapo baadaye katika siasa za hapa Marekani. Huu unaweza kuwa ni mwanzo mpya, ndio?
Hii inaweza ikawa ni mwanzo mpya, na inaeleweka kabisa kwamba kukiwa na majimbo zaidi ya 25 au 26 ambayo yatakubaliana na kitu kama hicho, ni kweli inaweza ikaenda kwenye Congress na ikabadilishwa, na katiba ikabadilishwa, kwa sababu ukiangalia sana hii kitu Electoral College ilivyoanza huko na hao waanzilishi wa hii nchi, walikuwa na mpango wa kutaka kuifanya kwamba majimbo makubwa yasimeze yale majimbo madogo.
Anashukuru sana Profesa Masawe hapo Louisiana. Naona muda ndo huo, mkamiti, kwa sekunde chache tu tukifunga, ni nini ambacho ulitaka kuongezea
BMJ? Wakati haya yakizungumzwa katika vyombo vya habari mbalimbali kuhusiana na kutaka kura zihesabiwe tena, lakini timu ya Trump inaendelea na harakati zake za kufanya mchujo na hatimaye kuwateua mawaziri watakaoungana kwenye baraza la mawaziri la utawala wa Trump. Na leo hii basi kuna majina mawili zaidi yanatarajiwa kutajwa, ambapo jina moja tayari limeshaanza kuwa likitoka kwamba huyu KT McFarland ni mmoja kati ya watu ambao wanatarajiwa sana kuingizwa katika kitengo cha usalama wa taifa. Lakini nafasi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani, hiyo bado imekuwa ni kigugumizi kwa mujibu wa mtandao wa CNN, kwani hakuna jina lolote mpaka hivi sasa linalobashiriwa ni nani atakayeweza kuingia.
Naona wametaja majina mawili, Rudy Giuliani aliyekuwa meya wa mji wa New York, na vile vile aliyekuwa anagombea kiti cha urais miaka kadhaa iliyopita,
Mitt Romney.
Ni baadhi ya majina ambayo yametajwa. Msikilizaji, ni mengi sana ambayo tunaweza kuzungumzia kuhusu siasa za hapa Marekani, lakini muda ndo huo. Nataka kuwashukuru wote walioshiriki, ikiwa ni pamoja na mwenzangu hapa studio, mwenzangu nashukuru
naitwa Mkamiti Kibayasi. Naona umeshikwa na kigugumizi.
Naam, manake mwelekezi wangu ananiharakisha, anasema kwaherini kutoka hapa Washington, tuonane tena panapo majaliwa.